Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacco. Mortis Ivo Lapenna la 15 de decembro 1987, cae la esperantistaro subite ec conscias che tiu homo, pri quiu oni emis silenti dum deco da iaroi, estas unu el la plei signifai organizintoi de la esperanto movado. Citante ella organo Esperanto de UEA, februaro 1988, jen mi ec presentas la vivon de Ivo Lapenna, la autoro de la citita rapporto titolita Ivo Lapenna 1909-1987, estas la historiisto Ulrich Linz. Mi citas. Ivo Lapenna ec crescis en medio tre favora alla estigio de tiu internazi ema sinteno quiu lin caracterisis tra la tuta vivo. Split, la urbo en quiu li nascigis la 15 de novembro 1909, dum iarcentoi estis submetita alla influo de Italio, cae Zagreb, quie li abiturientigis, studis, cae profesie ecpasis, estis proxima al Austrio, alla German lingua mes Europo. Jugoslavio mem, lia gepatra lando, consistis el malsamai lingvoi nazioi religioi. Tie regis malfido cae antagonismo, sed ciam ancau la sopiro trovi el iron, el la conflictoi, cae vencigi la comunan homezon super la disigai differenzoi. En tiu circauajo, ce Lapenna frue vecigis la desiro havi contacton cun pli vasta mondo. Liain iun agiain esperoin versaine simbolis la vortoi ciui slogane audigis en Split dum studentai manifestazioi. De Split al Vladivostok ni voyagios sen passport. En Zagreb Lapenna electis juron kiel stud facon. Poste, specialigiante pri internazia juro, do tiu brancio kiu occupigas pri la orda interrilatado de statoi. En 1933 li doctorigis. Samiare li, post 8 iara studado, diplomigis kiel mes grada instruisto de musico. Lia plei shatata instrumento estis violoncello. Estis ancau en Zagreb che Lapenna lernis Esperanton autodidacte en 1928. Li tui cun fondis studentan Esperanto clubon quiu poste aciris famon ciel Academia Esperanto Clubo, cae estis gia presidanto de 1929 gis 1941. Li comensis gvidi cursoin en tute 77 gis la iaro 1949. Publicigis libroin pri Esperanto, cae iam en 1937 igis presidanto de Jugoslavia Esperanto Ligo. Evidente Lapenna frue impressis la samlandanoin esperantistoin per sia organiza talento, sed egale li iam tiu stadie contribuis al difino de la teoria baso de la agado por Esperanto. Regis exterai circonstansoi quiui estis malfavorai, ec dangerai por la Esperanto movado. En Germanio, la nazioi en 1936 dissolvis la Esperanto organizajoin, aliai fascismai au extreme dextrai regimoi plifortigis sian premon contrau la esperantistoi. La neutrala esperantomovado, inclusive de UEA, reagis je tio per tim ema silento, mem fermante al si la buscion per la strut scrupule observata principio de absoluta neutralezzo. Tion Lapena cae liai amicoi en la Jugoslavia movado ecde 1936-37 comencis acre critici. En plurai tre batalemai articoloi en la Suda Stelo li clopodis instrui alla legantoi novan mem fidon pri la ideai elementoi de Esperanto. Pri la persecutoi de la fascismai regimoi li levis la demandon, mi citas, ciu pro tio nun mal esperi, timi pri la estontezzo, humiligiadi? Fino della citajo. Cai tui li donis la nean respondon, mi citas, contraue, ni fieru, che ili ne consentas cun ni. Fino della citajo. Ciel comunan bason de la Esperanto movado, Lapena difinis tion quio contrauas alla principoi de la malamicoi. Nome, dicitas, la ideologion de plena democratezzo, quio samtempe signifas liberezzon, egalezzon, toleremon cae progresson. Fino della citar. La instruo donita de Lapena estis che la esperantistoi ne povas esti neutralai rilate fascismon, che Esperanto povas successi nur en medioi quie floras culturo cae progresso, che ne sufficias nur disvastigi Esperanton, sed la esperantistoi per siai modestai fortoi faru sian eblon crei tiain condicioin en la mondo quiui faciligas cae garantias la homa in contactoi. Lapena ne limigis sin alla enlanda forumo. En 1938 li partoprenis la Universalan Congresson en Londono, cae ciel poste memoris congressanino, mi citas, quasau electroshocis la Congresson per machin pafile fluai paroladoi giuste pri la temo che la interna ideo estas bastiono contrau fascismo. Fino della citar. La elpascioi de Lapena ne nur trovis grandan echon en la Londona gazetaro, sed ancau tui igis lin la favorato de ciui congressanoi. Li estis electita estrarano de Internazia Esperanto Ligo. La milito interrompis la profesian cae esperantistan carrieron de Lapena. Fuginte el Zagreb, quie lin minacis arresto, li eniris la partisanan armeon guidatan de Tito cae atingis en gi fine la rangon de maioro. Post la milit fino, li ricevis gravain respondezain tascoin en la nova socialisma Jugoslavio. Estro della informa faco della croata registaro, professoro pri internazia juro en la Universitato de Zagreb, membro della Jugoslavia delegazio ce la Parisa Paz Conferenzo 1946, cae advocato consilisto por Albanio en processo contra Britio antau la internazia cortumo en Hago 1947-48. Li vercis croate pri unuigintai nazioi cae la historio de diplomatio. Plue Lapena estis presidanto de Jugoslavia Esperanto Federazio, cae ancau internazie li restis activa. Al lia faculezzo shuldigas la trovo de realezza formulo por la posizi di fino de UEA en la postmilita mondo, gia ligigio cun la idealoi proclamitai de unuigintai nazioi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. la venontan sabaton Clodga con daurigos sian rapporton pri la vivo de Ivo Lapenna. Gis reaudo!